seara și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Doamnelor și domnilor, suntem într-un an omagial. Se împlinesc 140 de ani de când Biserica Ortodoxă Română este autocefală și suntem într-o zi în care acești 140 de ani chiar se întâmplă în mod exact. La 25 aprilie 1885 se primea o scrisoare de la Patriarhia de Constantinopol, aici la București, prin care se recunoștea autocefalia. A fost un proces care a durat aproape 20 de ani, pentru că o să vedem subiectul fiind autocefalia Bisericii Ortodoxe Române. S-au început demersurile mult mai devreme decât anul acesta 1885 și 25 aprilie, ziua în care suntem la 140 de ani exact de când Biserica Ortodoxă Română este autocefală. Intrăm în, să zicem așa, culisele istorice ale acestui eveniment deosebit din viața bisericii noastre, alături de părintele Sergiu Grigore Popescu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. Bine ați venit la București și la noi la Trinitas TV, părinte profesor.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Și vă rog să ne introduceți în contextul istoric al acestui eveniment de care ne ocupăm acum, iată, la un moment jubiliar, nu? 140 de ani. Se întâmpla după mai multe demersuri. De fapt, ideea de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române când a apărut exact, istoric vorbind?
Dacă vorbim de ideea de autocefalie, putem spune că aceasta a fost, cred că, prezentă dintotdeauna în rândurile clerului și credincioșilor ortodoxi români. Sigur că ea nu s-a concretizat în vremurile acestea, în perioada medievală. Mă gândeam, de exemplu, la ce s-a întâmplat atunci când a fost recunoscută Mitropolia Moldovei. Atunci când, spre sfârșitul secolului al XIV-lea, începând cu 1386 și până prin 1401, domnitorii Moldovei, boierii, clerul și credincioșii deopotrivă și-au manifestat dorința de a avea în mijlocul lor un mitropolit, dar un mitropolit pe care să-l aleagă ei și nu să fie numit de Patriarhia Ecumenică. Și știm cu toții de acea dispută dintre Patriarhia Ecumenică și Biserica Moldovei, finalizată în 1401 cu recunoașterea mitropolitului Iosif, mitropolit de neam român, ca mitropolit al Moldovei. Sigur că lucrurile după aceea au mers în aceeași dinamică. Biserica Ortodoxă Română primea ierarhii, în momentul în care erau aleși, primeau un tomos, sau o scrisoare oficială de recunoaștere, dar aceasta era o formalitate. Au fost și perioade în care, e adevărat, dependența față de scaunul patriarhal de la Constantinopol a fost un pic mai strânsă, dar au fost și momente în care Biserica Ortodoxă Română, fie cea din Țara Românească, fie cea din Moldova, și-a manifestat, aș spune eu, aproape pe deplin autocefalia față de Patriarhia Ecumenică. Și dacă tot vorbim de astfel de momente, mă gândesc la ce s-a întâmplat în timpul lui Vasile Lupu, domnitorului Vasile Lupu, ca să rămân în zona aceasta Moldovei. Știm cu toții că în 1639 Metropolitul Varla al Moldovei a fost foarte aproape să fie ales Patriarh Ecumenic. Cred că este prima și singura dată când un ierarh de neam român rămâne pe lista aceea scurtă.
Non-grec.
Non-grec, sigur că da. Și român, care rămâne pe lista scurtă de candidați. N-a fost ales în 1639 el, dar asta arată cât de importantă era Biserica Ortodoxă din, și din Moldova și din Țara Românească. Și faptul că toată această perioadă n-am putea vorbi așa prea mult de o subordonare. Am putea vorbi mai degrabă de o frățietate, de o legătură care se manifesta între două biserici ortodoxe surori. Și să nu uităm că Biserica Ortodoxă Română era cea care sprijinea din toate punctele de vedere Patriarhia Ecumenică. Dacă suntem în secolul al XVII-lea, să amintim faptul că Patriarhul Ecumenic și ceilalți patriarhi de la celelalte patriarhii tradiționale, Ierusalimul, Alexandria, Antiohia, stăteau 11 luni pe an în țările române și abia o lună la scaunul lor de metanie. Și asta arată încă o dată foarte mult ce rol a avut biserica noastră ortodoxă în spațiul acesta ortodox până la urmă. Și în condițiile astea nu poți să spui că Biserica Ortodoxă Română era subordonată în sensul acesta al cuvântului. Dar putem vorbi, așa cum spunea și Părintele Academician Mircea Păcurariu, de o vazie autocefalie care s-a manifestat sub diferite forme de-a lungul timpului.
Și aceasta s-a manifestat și prin faptul că mitropoliți, fie la București, fie la Iași, au fost majoritatea lor de-a lungul istoriei de neam român, adică moldoveni sau munteni.
Sigur că da. În Muntenia, în Țara Românească, situația e un pic diferită.
Au fost și au venit și din Grecia, și nu?
Da, primi ierarhi de la Argeș au fost de neam grec. Uh-huh. Abia din secolul al XVI-lea, prima parte a secolului al XVI-lea, sunt numiți ierarhi de neam român. Și mai avem o perioada fanariotă, în care din cei 12 mitropoliți din Țara Românească, 6 au fost de neam grec. Vorbim de Țara Românească. Da. 6 de neam român. În Moldova, 1 sau 2 au fost de neam grec, ceilalți au fost tot de neam român.
Dar oricum, această legătură cu Patriarhia Ecumenică, de oarecare dependență a bisericilor din țările române, se manifesta și prin faptul că cel care ajungea mitropolit trebuia să fie recunoscut, cum ziceați, să primească un tomos de la Constantinopol.
Dar nu existau cazuri de refuz. Da. Adică Patriarhia Ecumenică nu își permitea să răspundă cu un refuz la solicitarea domitorului și a boierilor țării, care trimiteau într-adevăr un fel, mai degrabă o notificare, o înștiințare, că a fost ales mitropolit sau episcop, după caz, o anumită persoană, iar Patriarhia Ecumenică confirma de îndată această alegere.
Acesta era, să zicem, o marca neautocefaliei, adică o marca unei dependențe a unei biserici de o alta. Și mai era ceva.
Sfântul și Marele Mir.
Sfântul și Marele Mir, spuneți-ne, asta iar e un semn că o biserică e autocefală, dacă poate să-și
sfințească
singură.
Numai biserici există, sigur că da, această rânduială. Doar bisericile autocefale au dreptul de a sfinți Sfântul și Marele Mir. Dar așa cum o să vedem pe parcursul emisiunii, în Biserica Ortodoxă Română, pentru prima dată Sfântul și Marele Mir se sfințește în 1882, în martie. 1882, deci, cu 3 ani.
3 ani înainte de
recunoașterea oficială, să spunem așa, autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.
Deci semne de autocefalie au fost chiar de pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza,
nu? Da, sigur, atunci încep tratativele, să spunem, în mod oficial, privind recunoașterea acestei autocefalii, și au durat vreo 20 de ani, pentru că, practic, debutul acestor tratative, eu l-aș socoti la 3 decembrie 1864, când era promulgat în țara noastră un decret organic, care spunea, se numea așa, decretul organic pentru înființarea unei autorități sinodale centrale, cum și a constituirii sinodului general al bisericii autocefale române. Deci se folosea
cuvântul autocefalie deja în actul acela.
Exact, în mod oficial termenul acesta de biserică autocefală. Decretul acesta a fost urmat de alte două legi, regulamente. Primul a fost regulamentul privind alegerea mitropoliților și episcopilor membri ai sinodului general, se numea atunci, al Bisericii Ortodoxe Române, și apoi un regulament intern de funcționare, l-am numit astăzi, al sinodului general al Bisericii Ortodoxe Române, toate acestea fiind astăzi socotite de majoritatea istoricilor ca fiind parte a unei legi mai mare, așa, legea sinodală. Și care a stat, de fapt, și după aceea știm cu toții, la baza acelei lupte pentru canonicitate. Pentru că, de exemplu, acel decret organic prevedea, chiar în primul său articol, spunea așa: Biserica Ortodoxă Română este și rămâne independentă față de orice autoritate bisericească străină în ceea ce privește problemele de administrație și de disciplină. Foarte interesant acest...
Și mai era un adaos, dar în comuniune cu Biserica Răsăritului.
În comuniune cu Biserica Răsăritului, în ceea ce privește învățătura de credință, toate aceste rânduri, așa cum sunt cunoscute și astăzi. Și revenind la acest decret organic, aș mai preciza faptul că se făceau apoi mențiuni referitoare la componența unui sinod general, era numit atunci, unui sinod general al Bisericii Ortodoxe Române. Acest sinod urmea să cuprindă, sau din el urmau să facă parte mitropoliții, cei doi mitropoliți de la București și de la Iași, cei 6 episcopi eparhioți și cei 8 arhierei titulari. Sigur că de asemenea se preciza că în acest sinod urmau să fie numiți membri și viitorii decani ai facultăților de teologie. Nu se înființaseră încă, sau la Iași avusese o primă tentativă, dar nu funcționa încă în 1864.
Deci făceau parte din sinod la vremea aceea și
decani
și clerici neierarhi, adică nu la nivel de episcopi.
Da.
La nivel de preoți, nu?
Da, și atenție, și câte trei deputați, așa erau numiți, de la fiecare eparhie din țară. Adică avem încă 3 ori 8 eparhii, 24 de deputați care puteau fi mireni, pentru că erau aleși de clerul de mir și cinul monahal din rândul preoților de mir sau al laicilor cu studii teologice. Uh-huh. Așa prevedea legea la momentul respectiv. Și lucrurile acestea au influențat viața bisericii. Sigur, părerile istoricilor la momentul acesta sunt împărțite. Aș vrea să vă spun că urmare directă acestui decret organic de la începutul lunii decembrie, 3 decembrie 1864 și a celor două regulamente, la 11 ianuarie 1865, foarte important de reținut, Mitropolitul Nifon Rusăil al Ungrovlahiei primea titlul de primat al Bisericii Ortodoxe Române. Mitropolit, primat al Bisericii Ortodoxe Române, care va rămâne, știm cu toții, până la ridicarea Beorei la rangul de patriarhie.
Se întâmpla în mod firesc, după ce se întâmplase în 1859 unirea principatelor și cele două principate începeau să fie recunoscute îndeopște ca România, ca un stat, România și biserica din cele două principate era și într-un proces de unificare și acesta, am putea zice, e momentul care desăvârșește unificarea, numirea mitropolitului ca mitropolit primat.
Primat al României. Pentru că ați menționat de momentul 1859, de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, haideți să spunem faptul că la 1859 nici nu s-a folosit termenul acesta de numire de România.
Da, mai târziu.
Se numeau așa Principatele Unite ale Țării Românești și Moldovei. Abia în 1862 este folosit pentru prima dată termenul de România și trebuie să recunoaștem că este tot meritul lui Cuza care hotărăște să nu mai existe două guverne, așa cum se întâmplase până prin 1862-63, două guverne, adică unul la Iași, unul la București, două corpuri legiuitoare și așa mai departe. Noi aveam armata comună și politica externă. Dar Cuza vine și face, unii o numesc lovitură de palat, acea lovitură de palat își arogă mai multe prerogative, da? Își sporește puterile sale, crește, e adevărat, nemulțumirea clasei politice față de atitudinea sa, față de dorința sa de a avea mai multă putere, dar folosește această putere pentru țară și pentru biserică, pentru că...
Și ca să desăvârșească unirea.
Avea nevoie, sigur că da, avea nevoie ca Biserica Ortodoxă Română, el își dorea independența țării, nu? Să nu uităm că noi obținem formal sau oficial independența, noi ca țară. În urma războiului de independență la 1877-78, acea pace de la Berlin, din 1878, dar Cuza, practic, își dorește din momentul în care se urcă pe tronul țării această independență. Și are nevoie de o biserică națională, de o biserică care să-l sprijine în aceste demersuri, în aceste inițiative ale sale. Și atunci, sigur că nu poate forța mai mult lucrurile în plan politic, dar încearcă în plan bisericesc cel puțin să obțină independența bisericii și apoi să urmeze, sigur, și independența țării. Nu-i va fi ușor, s-a lovit de foarte multe obstacole, ca să revenim și la această lege sinodală și la greutățile pe care biserica a trebuit să le înfrunte atunci. Aș vrea să mai subliniez ceva. La 1864 sau până în 1865, când intră în vigoare acest decret organic, biserica noastră ortodoxă avea doar doi ierarhi care fusese recunoscuți în mod canonic și erau oficial, să spunem așa, în slujire. Vorbim de mitropolitul Nifon Rusăil, ales în 1850, și de Sfântul Calin de la Cernica, la fel, ales tot în 1850.
Restul scaunelor erau ocupate de
Vacante sau suplinite, să spunem așa, de locțuitori. Să nu uităm că în Moldova, începând cu 1861, Sofronie Miclescu este obligat să-și dea demisia, să facă acel act de retragere, și din 1863 era locțiitor de mitropolit nepotul său, Calinii Miclescu, cel care avea să devină mitropolit primat și în timpul lui se va obține autocefalia Beore. Iar această situație se regăsea și la celelalte scaune eparhiale. Decretul acesta organic din 1864 dă posibilitatea domnitorului să facă ce? Să facă numiri de ierarhi. De ce zic numiri? Ați văzut că regulamentul, am spus că cele trei decrete organice și cele două regulamente. Regulamentul se numea inițial pentru alegerea mitropoliților și episcopilor.
De fapt, nu erau alegere, da.
În urma discuțiilor și, eu știu, a tuturor demersurilor întâmplate atunci în corpul legiuitor, în corpurile legiuitoare la guvern, să știți că forma pe care au adoptat-o în final și au publicat-o în monitor oficial era de lege pentru numirea mitropoliților și a episcopilor.
Deci era o ingerință a politicului puternică.
Foarte puternică în viața bisericească, sigur, și mai ales a domnitorului, pentru că procedura era una, să spunem așa, destul de complexă, dar într-un final totul se rezuma la dorința domnitorului. Ținea de dorința domnitorului. Ministrul cultelor făcea o propunere cabinetului de miniștri, cabinetul de miniștri valida acea propunere și într-un final domnitorul era cel care recunoștea sau nu numirea unui ierarh în funcție. Și sunt ocupate practic toate scaunele vacante
în
1865 și putem să spunem că avem într-adevăr un sinod.
General, deocamdată.
Sinod general.
Când apare numele de Sfântul Sinod, ceva mai târziu.
Legea din 1872, da. Tot lege organică, adoptată mai târziu, în 1872, în urma unor tratative și atunci discuții cu Patriarhia Ecumenică, cu Patriarhul Grigorie al VI-lea, se propune, încă de prin 1867, se propune un draft, un proiect de lege. Știm că din 1866 nu mai era domnitor Alexandru Ioan Cuza, se schimbă practic conducerea politică și avem pe Carol I. aș mai aminti faptul că toată această lege sinodală, această luptă pentru canonicitate a stârnit reacții și la Patriarhia Ecumenică, la Constantinopol.
Asta vreau să vă întreb. A fost o reticență acolo pentru recunoașterea statutului de autocefalie pentru Biserica din România. Un argument a fost și acesta că nu era canonic ca Domnul să numească. Care erau argumentele Patriarhiei Ecumenice la vremea aceea pentru care nu recunoșteau autocefalia? Am zis, vreo deci aproape 19 ani, 20 de ani.
Da, n-au vrut să recunoască forma și conținutul acelui decret organic, da, și acelor două regulamente de care aminteam mai devreme. Patriarhul Ecumenic Sofronie al III-lea era în acea vreme. Să știți că era foarte supărat și pentru secularizarea averilor mănăstirești întâmplată un pic mai devreme, cu un an mai devreme de acest decret organic și atunci.
Deci Patriarhia Ecumenică și, bineînțeles, și locurile care erau dependente canonic de Patriarhia Ecumenică avuseseră mult de suferit din cauza acestei legi
și atunci n-au putut interveni, sau mă rog, n-au putut face prea mult.
Suferit în sens material, ca să fie clar, pentru că li se luau niște proprietăți
pe care tot noi
românesc.
Pe care tot noi le dădusem, le donasem fără niciun fel de obligație din partea celor care le primiseră atunci. Deci, Patriarhul Sofronie al III-lea a găsit de cuvință în 1865 să scrie, într-adevăr, două scrisori de mustrare Bisericii Ortodoxe Române și, interesant, că formulează aceste scrisori, una către Mitropolitul Moldovei și cealaltă către Mitropolitul Ungrovlahii. Nici măcar asta arată că nu recunoștea deloc
unificarea bisericească.
Exact, unificarea bisericească. Altfel nu se poate explica de ce.
Exista un mitropolit primat la vremea aceea?
Sigur că da. Din 11 ianuarie, da, 1865, Nifon era primise titlul de mitropolit primat, oficial. Iar Patriarhul Sofronie al III-lea scrie prin primăvara anului 1865 aceste scrisori de mustrare. Deci noi vorbim deja de un mitropolit primat la noi în țară. El trimite aceste scrisori de mustrare cu gândul cel mai probabil la legea secularizării averilor mănăstirești, sigur, și la faptul că era nemulțumit de folosirea termenului de autocefală fără ca Patriarhia Ecumenică să fie înconvințat acest aspect, acest amănunt.
Da, au existat, vizite, demersuri diplomatice la Istanbul, la Constantinopol, la Patriarhie, din partea statului român?
Să știți că au existat, dar a existat mai mult o corespondență.
Mai mult scrisori.
Mai degrabă au fost scrisorile acestea, de exemplu, la scrisorile lui Sofronie al III-lea, Patriarhului Sofronie al III-lea, a răspuns mitropolitul Nifon, în care a apărat drepturile bisericii sale de autodeterminare și a făcut foarte multe trimiteri la argumente istorice, la dreptul pe care Biserica Ortodoxă Română și l-a câștigat cu mult timp înainte de a avea o conducere de la sine, de a se conduce singură. Iar lucrurile acestea au rămas, e adevărat, cum subliniați dumneavoastră, fără o clarificare, fără o recunoaștere oficială, vreme mai îndelungată, până în 1885, pentru că, pe de o parte, nici situația politică a țării noastre nu era una tocmai limpede. Amintesc faptul că, încă o dată, când ne-am obținut independența în 1878, în mod oficial, acel tratat, cum spuneam, de la Berlin, iar până atunci a existat un proiect de lege organică aprobat și de Camera Deputaților și de Senat în 1872, care se numea așa: Lege organică privind alegerea mitropoliților și episcopilor eparhioți, precum și a constituirii Sfântului Sinod. Uh-huh. Atenție, acum întâlnim pentru prima dată sintagma aceasta de Sfânt Sinod. Al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Vedeți că întâlnim sintagma de Sfânt Sinod și întâlnim de asemenea această precizare, această lămurire. Biserică autocefală. În 1872. Se găsea atunci în fruntea Patriarhiei ecumenice, Patriarhul Grigore al VI-lea. El a primit legea, dar n-a trimis niciun răspuns. Nici n-a aprobat-o, nici n-a trimis vreo scrisoare de...
A fost considerat oarecum un acord tacit această atitudine?
N-a fost considerat totuși... N-a fost considerat un acord tacit pentru că Biserica noastră ortodoxă avea nevoie de acel tomos oficial de recunoaștere. Dar a fost considerat un prim pas făcut în această, în această direcție. A fost nevoie de recunoaștere independențe și apoi, sigur că se întâmplă ceva în 1879. Patriarh ecumenic era Antim al VI-lea atunci și Biserica Ortodoxă Română trimite o solicitare, o scrisoare de recunoaștere pentru alegerea a 3 arhierei titulari. Nu vorbim de episcopi eparhioți, arhierei titulari, instituția aceasta arhiereilor titulari și patriarhul...
Echivalentă astăzi cu arhierei vicari sau episcopi vicari?
Nu este echivalentă. De regulă ei nu aveau aceleași atribuții răspunderi ca și episcopii vicari de astăzi, pentru care au și fost înlocuiți în timp cu această instituție a episcopului vicar sau a arhiereului vicar.
Da. Deci s-a trimis această scrisoare, cerere de recunoaștere.
S-a trimis această cerere de recunoaștere, iar Patriarhul Antim al VI-lea a protestat. Pe de o parte și-a adus aminte de această lege din 1872 și a zis de ce ați folosit termenul de autocefal, de ce ați luat hotărârile acestea fără să ne cereți aprobarea noastră și noi insistăm, noi adică Patriarhia Ecumenică, ca de acum încolo orice alegere de ierarh se va face Biserica Ortodoxă Română să fie făcută cu încuvințarea noastră, adică Patriarhia Ecumenice. De asemenea, se cerea și ca Biserica Ortodoxă Română să solicite Sfântul Șumar de Mir numai de la sau doar de la Constantinopol și sigur că lucrurile acestea au trezit oarecum nemulțumirea în rândul Sfântului Sinod de la București, care vedea acest răspuns al Patriarhului Ecumenic ca pe un amestec în treburile bisericii noastre ortodoxe, iar lucrurile aveau să se complice 3 ani mai târziu, atunci când în Camera Deputaților de la București se înainta spre aprobare un proiect de lege care prevedea ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhie și înființarea unei noi mitropolii la Craiova.
1882.
În aceeași lună, pe 6 martie 1882, iar câteva săptămâni
deci,
mai târziu...
Deci ideea de patriarhat apare atunci.
În 1882.
Da.
N-a fost aprobat acest... Sau, mă rog, nu s-a finalizat cu succes acest demers, dar aș mai aminti că în 25 martie 1882 se sfințea pentru prima dată în biserica noastră Sfântul Șumarele Mir. Atunci, sigur că...
A fost un act de autocefalie clar.
Doar bisericile autocefale au dreptul de a sfinți Sfântul și Marele Mir. În ortodoxie. Da. Lucrul acesta este clar.
Deci înainte de a primi recunoaștere de la Constantinopol.
Da, era o manifestare clară autocefalie bisericii noastre. Au fost proteste foarte multe din partea patriarhului Ioachim al III-lea, care la fel trimite tot felul de scrisori de mustrare la București. Se răspunde, este însărcinat învățatul episcop Melchisedec Ștefănescu al Romanului să întocmească un răspuns la aceste certuri, hai să le numim așa cu ghilimele de rigoare ale Patriarhiei Ecumenice. Și la fel răspunsul acesta cuprinde foarte multe trimiteri la istorie și arată încă o dată dreptul bisericii noastre de a se conduce singură. Răspunsul este validat și semnat de toți membrii Sfântului Sinod și apoi înaintat Patriarhiei Ecumenice. Lucrurile rămân așa până când la Constantinopol este ales un alt patriarh cu o atitudine mai binevoitoare față de Biserica Ortodoxă Română, Ioachim al IV-lea. Și în primăvara anului 1885, în februarie, se întrunește la București o comisie numită de istorici mixtă, din care făceau parte și membrii ai Sfântului Sinod, făceau parte și profesori de teologie, făcea parte și ministrul culturilor de atunci, Dimitrie Sturza. Și această comisie este însărcinată cu întocmirea unei scrisori către Patriarhia Ecumenică, în care să se ceară încă o dată, oficial, recunoașterea autocefaliei Beore. Au urmat niște tratative intense, pentru că timpul a fost foarte scurt.
Deci 1885, 25 aprilie, vine această scrisoare de la Constantinopol. În urma acestor demersuri de care vorbeați, în urma scrisorii lui Melchisedec Ștefănescu, sau compusă de el și semnată de toți membrii sinodului românesc, ce conținut are acest tomos, să zicem, de recunoaștere care vine de la Constantinopol, care de fapt înseamnă recunoașterea oficială, nu, a
Sigur,
autocefaliei?
Da. În primul rând, să știți că tomosul este finalizarea acestor discuții, să le numim tratative, existente sau, eu știu, derulate pe o perioadă de două luni de zile, din februarie 1885 până în aprilie, tratative la care au participat deopotrivă membrii Sfântului Sinod, dar și clasa politică românească din această perioadă, în frunte cu ministrul culturilor de atunci, Dimitrie Sturza. Au fost mai multe scrisori, a fost o întreagă corespondență între partea română și Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, până când Patriarhia a acceptat această recunoaștere, iar în 20 aprilie 1885, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române trimitea o solicitare oficială, o scrisoare oficială însoțită de o notă a ministrului culturilor de Sturza către Patriarhia Ecumenică, prin care se cerea recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. S-a păstrat răspunsul, scrisoarea de răspuns a Patriarhului Ioachim al IV-lea. Scrisoarea aceasta de răspuns este datată 25 aprilie 1885 și ea vine odată cu tomosul oficial de recunoaștere a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, tomos datat aprilie 1885,
fără zi,
fără să cuprindă ziua, semnat de Patriarhul Ecumenic și de 10 mitropoliți membri ai Sinodului Patriarhal. Și acest om, o să-ți întrebat ce cuprindea, sunt formulele acelea, le-aș numi oficiale, da, prin care se făcea cunoscut faptul că Patriarhia Ecumenică recunoștea Biserica Ortodoxă Română ca fiind biserică autocefală. Se trecea și Biserica Ortodoxă Română în rândul celor pe atunci 11 biserici autocefale.
Chiar vreau să vă întreb, la momentul acela, 1885...
Mai existau 11 biserici autocefale. Ortodoxe,
erau autocefale. Patriarhiile vechi, istorice,
da,
acelea.
Da.
Și alte biserici?
Care aveau până la rangul de mitropolie, erau organizate până la rangul de mitropolie, nu erau organizate ca și patriarhie, dar care erau autocefale.
Era Biserica Ciprului,
sigur,
care era de mult recunoscută autocefală?
Da, existau patriarhiile tradiționale, Biserica Rusă, Biserica Sârbă, Biserica Greacă întotdeauna a avut așa un statut mai special, în sensul că Arhiepiscopul Atenei avea atribuțiile acestea unui ierarh care conduce o biserică autocefală, dar în același timp recunoșteau și întotdeauna au ținut așa să recunoască pe Patriarhul Ecumenic ca fiind conducătorul
Bisericii Grecești.
Spiritual al Bisericii Grecești. Mai existau apoi și alte biserici ortodoxe, cred că obținuse la momentul acela autocefalia, sper să nu greșesc, o mitropolie ortodoxă a Poloniei. În urma unor tratative, acolo exista și interesul acesta de a păstra ortodoxia într-o țară sau într-o zonă în care influența altor ramuri ale creștinătății era cât se poate de puternică.
Atitudinea acestui patriarh ecumenic Ioachim al IV-lea, ziceți, care a fost mai binevoitoare,
da,
nu? Se baza și pe, știu, trecerea timpului, adică s-au mai estompat acele resentimente cauzate de legea secularizării, când au provocat acea lege niște reacții la locurile sfinte, la Patriarhia Ecumenică. Au fost, mi-aduc aminte, am citit în istoria Bisericii Române că au fost și niște tratative foarte pragmatice, oferirea de niște bani ca să fie de acord cu această lege a secularizării, drept de spăgubire, dar autoritățile de la Constantinopol și de la locurile sfinte n-au primit această ofertă românească la momentul secularizării, nu?
Da, sigur că au fost niște tratative și au fost, până la urmă, implicate și marile puteri ale Europei. din acea vreme în aceste tratative, pentru că legea secularizării, așa cum subliniați dumneavoastră, a produs foarte multe nemulțumiri în rândul ierarhilor sau în rândul patriarhiei ecumenice și a celorlalte patriarhii care aveau în România metanii, aveau mănăstiri cu suprafețe întinse de
teren. Agricol, mai ales.
Da. Legea secularizării ne dă o idee despre ceea ce a însemnat sau ce, despre ce terenuri vorbim.
Tu vorbești de un sfert din terenurile agricole.
În Moldova chiar mai mult. În Moldova chiar mai mult. Suprafața era chiar mai mare, spre 30%. Nu vorbim numai de averile mănăstirilor închinate, vorbim de averile tuturor mănăstirilor, pentru că legea secularizării privește toate mănăstirile. Cuza nu face să nu aibă și mai multe discuții cu Biserica Greacă, și atunci Cuza poate face proprietăria țăranilor, acea reformă agrară, are de unde să dea țăranilor pământ, iar pe de altă parte pune în bună rânduială foarte multe mănăstiri și biserici din țara noastră, care rămăseseră într-o stare chiar avansată de ruină, fiind închinate locurilor sfinte, nu erau investite deloc fonduri în repararea lor, în înfrumusețarea lor, în construirea de alte, eu știu, sfinte lăcașuri sau anexe necesare mănăstirilor, și atunci Cuza justifică cumva către marile puteri această lege și arată starea proastă în care se găseau aceste așezăminte închinate, și ca să compenseze, să spunem, această secularizare, vine și propune niște sume de bani, 80 de milioane de lei aur, propune înființarea unui spital la Constantinopol, construit, sigur, pe banii țării noastre, a unor școli, a altor așezăminte, dar toate aceste inițiative ale sale, toate aceste propuneri sunt refuzate. Se ajunge la mărirea cuantumului, se vorbește la un moment dat de 120 de milioane de lei aur, și aș vrea să vă spun că această sumă, poate acum nu conștientizăm cât de mare era, dar la vremea aceea sunt contactate și după aceea urmau să fie contactate 4 împrumuturi la 4 mari bănci ale Europei, pentru
că se poate asigura
suma aceasta. Această sumă. Practic, țara ar fi urmat să fie îndatorată pe o perioadă destul de mare de timp. Însă,
Oferta n-a fost acceptată. Și România n-a mai plătit nimic.
Și trebuie să subliniem faptul că marile puteri, în frunte cu Franța, la un moment dat, văzând acest refuz categoric al grecilor, orice propunea partea română era practic din stat refuzat de către greci, se ia hotărârea aceasta de a nu se mai plăti niciun ban și de a se considera subiectul încheiat.
Dar dacă e să vorbim tot așa pragmatic și de bani, aici la momentul 1885, tomusul acesta a venit și în urma, știu eu, vreunei oferte de genul acesta pecuniare din partea statului român către Patriarhia Ecumenică?
Nu există însemnări sau consemnări ale vreunei astfel de oferte sau sume de bani pe care Biserica Ortodoxă Română să o plătească Patriarhiei Ecumenice. Știm însă faptul că în 1885 România, regatul României, și subliniez, regatul României, se bucura de respectul multor țări din Europa. Regele Carol I provenea dintr-o familie însemnată până la urmă domnitoare din Germania, așa spune, din întreaga Europa. Europa se găsea într-o perioadă de frământare, se făceau tot felul de alianțe. Mai sunt până în 30 de ani, până va izbucni primul război mondial. Și atunci cam toată lumea căuta, vorbesc de marile puteri ale Europei, să atragă România de partea lor, cu acte binevoitoare. Și există consemnări ale unor adrese, unor scrisori sau solicitări venite din partea țărilor europene către Patriarhia Ecumenică, de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe
Române.
Astăzi putem să-l numim lobby. Franța și Anglia fac aceste demersuri, încearcă să atragă România, pentru că Biserica Ortodoxă Română era la momentul acela una dintre cele mai importante instituții ale statului român, și putem să înțelegem că era de neacceptat ca statul român independent, România,
să aibă o biserică dependentă de o
patriarhie
străină.
De o altă autoritate bisericească străină, totuși, și trebuiau cumva clarificate cât de curând și cât de repede aceste aspecte.
Deci, faptul că prestigiul României ca regat crescuse a contat
foarte mult și...
pentru susținerea din partea altor țări pentru acest demers până la urmă de independență totală a României, pentru că și biserica făcând parte ca instituție din istoria acestui neam, trebuia să primească și ea statutul cuvenit unui regat independent.
Meritat pe deplin, am spune noi și am subliniat amănuntul acesta, pentru că în spatele acestei recunoașteri formale, oficiale, autocefaliei Beore, stau mai multe secole în care Biserica Ortodoxă Română, fie cea din Moldova, cum subliniam, fie cea din țara românească, Biserica Ortodoxă Română s-a manifestat ca o biserică autocefală. Și acea recunoaștere a Patriarhiei Ecumenice vis-a-vis de alegerea unui ierarh, mitropolit sau episcop, era pur și simplu formal. Era o constatare a unei stări. De fapt, domnitorii români nu cereau aprobarea Patriarhiei Ecumenice atunci când alegeau un scaun din ierarhicele țării, da, un mitropolit sau un episcop, ci înștiințau Patriarhia Ecumenică că a fost ales un nou mitropolit sau că a fost ales un nou episcop la eparhiile sufragane din țară, iar Patriarhia Ecumenică lua la cunoștință de aceste lucruri.
Mai avem puțin din dialogul nostru, părinte Sergiu Grigore Popescu, și aș vrea să ne treceți ca așa, ca pe un pomelnic, pe oamenii importanți implicați. Desigur, au fost eforturile unui stat, al unei biserici întregi, dar există niște oameni care au reprezentat aceste eforturi,
da.
Și ar fi bine să-i amintim, pentru că lucrarea lor s-a concretizat prin recunoașterea acestei autocefalii.
Da, aș începe în primul rând cu oamenii bisericii.
Da.
Și aș aminti pe mitropolitul Nifon Rusăilă, cel care conduce biserica din țara românească din 1850 până la mutarea sa la cele veșnice în 1875, și cum am amintit mai devreme, primul mitropolit primat al bisericii noastre, da, recunoscut acest titlu la 11 ianuarie 1865. În timpul său au fost elaborate și decretul acela organic și cele două regulamente și chiar legea organică de alegere a mitropoliților și episcopilor eparhioși și constituirea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Aș aminti după aceea pe mitropolitul Calinin Miclescu, care este cumva contemporan cu mitropolitul Nifon Rusăilă. El este mai întâi mitropolit al Moldovei, începând cu 1865 și până în 1875, când, în urma mutării la cele veșnice a mitropolitului Nifon, este ales el mitropolit primat în România. L-aș aminti pe mitropolitul Iosif Naniescu al Moldovei, care vine în locul lui Calinic Miclescu. Aș aminti apoi pe învățatul episcop Melchisedec Ștefănescu. Să știți că mai toate scrisorile, toate răspunsurile, toate adresele pe care Sfântul Sinod al Bisericii noastre le-a formulat și le-a trimis, le-a adresat Patriarhiei Ecumenice, au trecut prin mâna mitropolitului Melchisedec.
Au plecat din penița lui, apoi
au fost concepute și apoi eventual un pic completate.
Deci omul argumentației istorice și canonice.
De altfel, sigur că da, cu argumente istorice și argumente de ordin canonic. Toate aceste adrese pe care noi, Biserica Ortodoxă Română, le trimite Patriarhiei Ecumenice sunt foarte bine argumentate. Chiar și răspunsurile la cele mustrări formulate de Antim al VI-lea sau de Ioachim al III-lea Patriarhiei Ecumenice sunt foarte bine documentate, aceste răspunsuri, și foarte bine întemeiate. Iar scrisoarea aceea oficială trimisă de către Sfântul Sinod în 20 aprilie 1885 la Constantinopol era de fapt tot în mare parte opera sa. Să știți că el a fost un colaborator apropiat chiar și al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, pentru că va fi mai întâi numit episcop în 1865. El este între beneficiarii acelui, se numi beneficiar acelui decret organic, da, care prevedea numirea unor ierarhi de către domnitor, de către Alexandru Ioan Cuza, în scaunele vacante ale țării. Și Melchisedec Ștefănescu este numit la Dunărea de Jos, Ismail, mutat ulterior în urma unor, să spunem așa, dispute teritoriale pe care țara noastră le-a avut cu Imperiul Rus după războiul de independență, culmea 1877-78, știm că pierdem sudul Basarabiei, deci episcopia de la Ismail este mutată la Galați. Deci revenind la Melchisedec Ștefănescu, trece de la Galați la Roman și contribuie din plin la această clarificare a poziției Bisericii Ortodoxe Române vis-a-vis de dreptul său de a deveni autocefală. M-ați mai întrebat pe cine aș mai aminti. Aș mai aminti pe Iosif Gheorghean. Să știți că viitorul mitropolit, mitropolit primat al Bisericii Ortodoxe Române din 1886, Iosif Gheorghean, episcop de Huș inițial, se implică alături de Melchisedec Ștefănescu. Cei doi colaborează de altfel și în 1882, atunci când răspund lui Ioachim al III-lea, colaborează și în 1885. Și aș mai aminti apoi pe cei doi domnitori ai României,
Alexandru
Ioan Cuza și Carol I, și de asemenea pe ministrul cultelor Dimitrie Sturza, oameni care au făcut tot ce le-a stat în putere ca Biserica Ortodoxă Română să devină autocefală, culmea, Carol I nefiind ortodox.
Sunt oameni cărora le datorăm recunoștință și, desigur, recunoștința în modul nostru creștinesc de a o manifesta se manifestă prin rugăciune. Se fac rugăciuni și sunt pomeniți la slujbele de parastas, cum le numim noi, mai ales în anul acesta în care, iată, 140 de ani se împlinesc de când Biserica Ortodoxă Română este autocefală și această ediție pe care am dedicat-o momentului acesta istoric, important, se difuzează chiar în ziua în care se împlinesc acești 140 de ani, pentru că vă reamintesc, 25 aprilie este ziua în care de la Constantinopol venea
această scrisoare
nedatată, sau
scrisoarea este datată,
dar tomosul, acel document de recunoaștere e cu
mențiunea aprilie 1885.
Da. Părinte Sergiu Popescu, vă mulțumesc că am făcut așa o incursiune istorică pentru a înțelege mai bine importanța momentului de acum 140 de ani și importanța instituției bisericești din care noi facem parte, Biserica Ortodoxă Română. Vă mulțumesc!
Așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se bucure și să se veselească.
Miloie miluiește-ne pre noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Sfinte fără de moarte,